mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Es un placer recibir aquí en los estudios de la cadena COPE al subdelegado del gobierno ourense, don Eladio Santos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué esta mañana estar aquí? Esta mañana estuvo en la Xunta Local de Seguridad de Maceda. Queremos falar de... Quería preguntarle por las redadas policiais, después das que tuvieron lugar no barrio de Covadonga, con 15 detidos, na zona do Progreso, no entorno da cárcel antigua, con 5 detidos. Falaba de que se recolleu información importante para actuar próximamente. ¿Cómo siguen esas operacións contra o tráfico de drogas que tanto preocupa a sociedade, su delegado?
Pues sí, a verdade é que o xeito de traballar nestes temas de seguridade, de seguimento de actos delictivos ou de tráfico de drogas ou de bandas criminais, pois requiere paciencia por parte da policía, moito rigor e seguimento e información continuada durante meses. O que sucedeu estes días atrás, dúas operacións prácticamente consecutivas de detención de puntos negros e de puntos de tráfico de droga importantes, en moitos casos, algúns de menudeo, pero outros con cantidades xa notables, é resultado de investigacións e información, proceso de investigación de información de meses, Cada día, aínda que non se exploten operacións diariamente, cada día os servicios de seguridade, a Policía Nacional e a Guardia Civil está traballando en seguimento destos casos, recabando información, contrastando información, coordinación permanente con Fiscalía e con autoridades judiciais para dar os pasos con garantías judiciais. E todo isto, despois de meses de traballo, dá como resultado, e además dá como resultado producto dese traballo profesional, da detención daqueles que estaban sendo investigados. E iso é un éxito importante, ¿no? Un éxito importante para evitar o tráfico de drogas, para evitar o consumo de drogas e tamén, hai que decilo, para reducir os índices delictivos, porque en moitos casos a droga está vinculada tamén á delincuencia. Bueno, en todos, xa en sí mesma, ¿no? Entón, é un traballo riguroso, profesional, no que debemos confiar todos os cidadáns, porque son eles realmente os que nos salvan destos problemas.
Estáse traballando para desmantelar outros puntos de droga.
Cada vez que se explota unha información, aparece nova información, ¿no? A través de a coordinación con autoridades judiciais, eses seguimentos continúan, os datos que se descubren nas operacións ou nos espazos onde se realiza a operación proporcionan máis, multiplican a información, e aí están traballando e siguen traballando. Isto non para, isto non parar. E, desde logo, cada vez que hai unha explotación, se recaba, ademais da detención dos delincuentes, máis información para continuar. E en eso están, en estos momentos, cada día se está traballando.
No ámbito dos delitos, en que se mellorou neste último ano e que o que máis preocupa agora mesmo as forzas de corpo de seguridade do Estado e o subdelegado do Goberno?
Bueno, vamos a ver, hai bastantes tipoloxías de delitos. Mellorouse notablemente en delitos contra o patrimonio que teñen que ver con asaltos a establecementos comerciais. Isto mellorouse notablemente. Incluso na última Xunta de Seguridade Local da cidade de Ourense así o puso de manifesto algún representante comercial de asociacións comerciais. Mellorouse notablemente en eso. Sí que hai delitos leves en cuanto a hurtos e robos en interiores de vehículos. Isto sí que é un tema que é un tema menor desde o punto de vista cuantitativo, pero que sí que hai datos que non son bons. Quizás moi relacionado co consumo de droga, porque están vinculados a xente que necesita a súa dosis diariamente e acude pues, simplemente a un coche para rompe os cristais dun vehículo e intenta robar calquera cousa. Son delitos de non moita importancia, pero que causan preocupación. E despois hai dous objetivos importantes que son, por unha parte, a ciberdelincuencia, que na provincia e na cidade, quero decir que a pesar da tendencia xeral do país, se está contendo, incluso hai datos positivos de que se reduce a ciberdelincuencia, pero hai moita, desde o noso punto de vista. Estamos elaborando campañas, están realizando campañas de divulgación de información a Guardia Civil e Policía Nacional para chegar tamén a xente maior, aos colexios e a colectivos vecinais, da importancia de estar protegidos frente a ciberdelincuencia, non confiar ninguna mensaxe, vixiar as nosas contas bancarias e non confiar ninguna chamada telefónica. Isto é importante, temos que seguir porque hai son delitos evitables, perfectamente evitables. E despois hai que mencionar delitos diarios de violencia de xénero, de violencia machista, de violencia contra a muller, diarios, denuncias diarias. E en moitas ocasións, tanto as forzas de seguridade como eu que recibo información, somos conscientes de que en determinados momentos, un fin de semana concreto, outro día concreto, hai mulleres que están en perigo de morte. Eso está sucedendo prácticamente cada semana. Mulleres en perigo de morte, protexidas e custodiadas pola Garda Civil ou pola Policía Nacional, tamén, en moitos casos, pola Policía Local. Afortunadamente, a acción das forzas e corpos de seguridade do Estado, e moitas veces en coordinación coa autoridade judicial, evita que se produzca realmente un desenlace fatal, pero esa denuncia e ese efecto delictivo é gravísimo e nós o percibimos con moitísima tensión. Ademais de que son permanentes as denuncias por agresións físicas e por agresións psicolóxicas a mulleres. É un tema no que hai que seguir traballando. Traballamos moito, desde o Goberno de España, por suposto, as forzas de seguridade, outras institucións e administracións, tanto en información, divulgación, educación e prevención, e represión tamén e detención dos delincuentes, pero os datos téñese que mellorar porque non estamos nunha tendencia suficientemente positiva.
O sea, que as denuncias son semanais.
Diarias.
Diarias en Ourense.
Diarias. Na provincia de Ourense, denuncias diarias, en plural.
Tamén hai unha situación que preocupa no barco, non? Con roubos continuos.
Ah, no barco me fala, pois sí, no barco, efectivamente, aí pues, se produce, pues, algo parecido tamén se produce na capital, que en moitos casos son pequenos hurtos, moitos casos nin sequera son hurtos, son simplemente destrozos en establecimentos comerciais causados fundamentalmente polas informacións que temos por persoas vinculadas ao mundo da drogadicción ou toxicómanos, non? Son xente dependente e que precisa a súa dosis e que bueno, busca solucións inmediatas, non? Ás veces os roubos non son nin son importantes, nin son graves, pero sí que produce unha alarma e nos preocupa, non? Nos preocupan por unha parte porque estamos facendo un seguimento para conseguir indicios sólidos para que esta xente se presente ante a autoridade judicial e tome medidas de encarcelamento ou de reclusión. Pero tamén nos preocupa que moita desta xente, tanto en Ourense como no barco, como outros moitos sitios, necesita tamén unha atención social por parte das administracións municipais e por parte das administracións que teñen competencia, como neste caso a administración autonómica. Porque se queremos resolver o problema de raíz e estruturalmente, hai que buscar e dotar aos concellos, e a Xunta ten que dotar tamén aos concellos e as organizacións non gubernamentales de medios e recursos humanos para atallar isto de raíz e dotar as unidades de conductas adictivas ou crear novas unidades de conductas adictivas para prevenir estruturalmente estas dependencias que, ao final, tamén ten consecuencias delictivas e de seguridade cidadá.
Seguro que nos están escoitando moitos conductores que van pola provincia. Hai unha campaña ata o 20 de xullo de tráfico de control de drogas e alcohol. Falaba vostede que detrás do 60% dos accidentes mortais, persoas que consumiron drogas ou alcohol, don Eladio.
Sí, correcto. O dato é ben claro. Neste ano 2025, na provincia de Ourense, 5 sinistros con víctimas mortais. Deses 5 sinistros con víctimas mortais, 3 estaban vinculados ao consumo de drogas ou alcohol. Estamos nuns valores dun 60%. Co cual é unha causa preeminente en estos momentos de mortes en accidentes de tráfico. Hai que buscar, e en eso está o Goberno de España para o 2026, hai que buscar a tasa cero. O alcohol e a conducción son absolutamente incompatibles, polo tanto, hai que deixar outros debates aparte e buscar a tasa cero. O alcohol e as imprudencias e o exceso de velocidades son causas fundamentais nos accidentes de tráfico. Si o que queremos é loitar contra eso, salvar vidas, salvar as nosas propias e as dos outros conductores cos que compartimos as vías, pois hai que intentar atacar a esas causas. E esas causas, unha delas fundamentales, é o consumo de alcohol e drogas.
Pois pensemos en eso cando collamos o coche. Don Eladio Santos, o delegado do Goberno Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos estudos da cadena COPE. Que teña unha boa xornada.
Moitas gracias, moi amable.